Tito, é capítulo sua. Mabaran. Ma Pablo, olo azam, ya apóstol Jesus Cristo. Avara no umbenan mitoban mi bolo zam, on. Ya fa njaman, ye dina babara. Akara babara njab. Ebo yan, ye nyingin mbembe. Edi zamana ka abomi na angatara cha. Kanum verne be mobo. Ede, nyane tam zenga kuny. Azarin jayate, ebo nkarne siya botere yama. Avara nivene zamun kiru wo, ene. Ebe tito, enyama wam yambinan, one bia fufuru. Avare yamva, ate yebe tarzam, yebe Kristo Yesu nkiru wo. Mofuru bote bosu. Akarte, edo mongaliyo wado akresta. Mfaye na, oma na kumema mongaliyo mabugusi. Yafe na, otere botere busu, eba karajisan, avara na mongamana na uwa. Nde yene na, mwetaba kabizo. Efe meberunga mbo, eba benibo tobo bin. Kana ba somno ba, na bani mtuwa. Ngeki milwabe. Amuna ntubosu ayene mura na kabizo. Ato avara ninyi abara na yema mzamu. Kabele mno yop. Kayevo. Kafen moya. Kabomite. Kakie nyi anyong. Abuanda so mbembe ya mozen. Favene. Aye man yong bayan. Ya jinga dinan van. Ya toba kan. Zuse mot. Nemora neki. Ya zue namo yemen. Etu abale bebere fia. Avara na yaglene. Mfaye ne. Nya ato funkogan. Ya lep. Ya yaglene mwa. Ya lere bubaba beso. Evo jaba. Amuna bubot. Eno boba molo. Be kobe zese mi kobe. Ya bodu bubot. Adang dang. Baba yin chigana ke. Eba bote. Da yena na bozi bubomunu. Amuna. Baza manu mandama bori migura. Be yagle mamuna ka ajien. Mfaya buwanda so. Mbembe amazim. Mumboye baba. Mkuru mozo babe eben. Angazone. Tamase. Bakreften sabene minene. Bambembe abetiriba yafan. Bojibiji. Yebe vovoba. Nganyeta na babara. Akarte. Eda bir ba bale yanget mfaye na botom va ambuna nete ka be mun gan bu kudio ya fa mun verma va bora beberete ma mo se semun no fum mfaye ba 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 na fo fum v mfaye ba ba na ngwonu tuk ya fa ba ba na ka bin zame zinga se ba ba na fum fa ba na ate ya semun da ba a ku kimi lemme ba mina bongo anu tuku. Ba mamuna ba yama zamu. Ba yame bo anu meba. Ba sona yi. Ba neba boba vin. Ba bo molo. Ba kaki eban. Mfa mbo ne zingyo nomfanyi.